Vi er altså kommet til det 42. kapitlet i Jesaja-boken. Og dette kapitlet fortsetter med den tanken som vi har hatt i det foregående kapitlet, ved fortsatt å tale om Guds storhet. Vekten i dette kapitlet ligger ikke på Guds som skaper, men mer på hans behandling av oss mennesker. Guds storhet finner vi både i skapelsen og i menneskets historie. Det er også noe i dette kapitlet som virker ganske gåtefullt. Det synes å hvile en slags profetisk profil i bakgrunnen. Men tanken er at Gud vil beskytte og lede sine egne gjennom verden som er full av feller og farer. Det har du vel fått oppleve. Derfor finnes det trøst her for Guds barn. Gud overstyrer enkeltmennesker. Kanskje vi kan sette det som den første bit vi går inn i nå, når vi leser vers 1 i kapittel 41. Vær stille, fjerne kyster, og hør på meg. La folkene samle nye krefter, la dem komme og tale sin sak. Sammen vil vi tre fram for retten. Hele verden, hva består den av? Jo, den består av enkeltmennesker som beveger seg mot dommen. Den store kampen nærmer seg mellom lys og mørke, mellom Gud og mammon, mellom tro og vantro. Gud kaller nå på enkeltmennesker og ber dem vende seg til ham og ta imot den frelse han har å gi. Gud er nådig. Han krever ikke noe av deg. Han ber deg ganske enkelt om å ta imot den nåde og den frelse som han tilbyr. La oss lese vers 2. Hvem har vakt opp den mannen fra øst som møter seier hvor han går? Hvem gir folkeslag i hans makt og lar ham herske over konger? Med sverdet gjør han dem lik støv, med buen lik fykende halmstrå. Mannen fra øst, det kan være dekknavnet for Kyros. Han vil snart bli nevnt ved navn, men ennå er det ikke tid for det. I noen håndskrifter kalles han den rettferdige mann fra øst. Dette henviser til en kvalitet mer enn til en person. Noen har tenkt seg at dette kan henvise til den rettferdige styring som Kristus vil opprette når han vender tilbake til jorden. Det er noe som kan tale for det, i alle fall deler av avsnittet. Men jeg vil heller holde til den siden eller henvise til at Kyros, som har en spesiell plass i Guds plan, på et bestemt eller gitt punkt. Vers 6. Den ene hjelper den andre og sier til ham, «Ta freidig fatt!» Siden Gud kommer for å rette opp det vrange og løser fra urettferdighet, så kan mennesker som har det rett og er rett med Gud, ha det godt og ha godt mot. Det er håp for det lille mennesket som stoler på Gud. Han behøver ikke å bekymre seg for sin fremtid. Gud ber Israel om å stole på ham. Her har vi igjen en henvisning til avgudsdyrkelsen. La oss se hva det står i vers 7. Mesteren setter mot i gullsmeden. Den som banker metallet til med hammeren oppmuntrer ham, som slår på ambolten. Han sier om loddingen, den er god. Så fester de bildet med nagler for at det skal stå støtt. I en krisetid hamret mennesker selv ut en gud, det vil si en temporær gud. Men nå sier Herren, la oss si i vers 8, «Men Israel, du min tjener, Jakob, som jeg er utvalgt, du ettling av Abraham, min venn.» Gud vender seg nå til Israel for å trøste dem i deres pressede situasjon. Gud sier, «I stedet for å hamre deg ut en avgud, hvorfor vender du deg ikke til meg?» Han vet jo at du er en synder. Han kaller dem fremdeles Jakob, og Jakob var krokveiens mann. Det er Gud som gjorde ham til en høvding, og med Guds velbehag fikk han dette over seg. Og Gud ønsker å gjøre det samme for Jakobs barn. Abraham kalles for Guds venn, og Gud ønsker å føre også disse i dette slektledd til et rett fellesskap med ham. La oss se i vers 10. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd. Dette verset, det har stått som en pilar, og det har gitt styrke, og så har det vært en ualminnelig stor trøstekilde for Guds barn opp gjennom alle tider. Det har det sikkert vært for deg òg. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, du kjenner det, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, jeg holder deg oppe med min frelserhånd. Når han nå fortsetter, så sier han at om de vil sette seg opp mot Gud, så vil det være deres største eller den store dårskapen, fordi de beveger seg mot det øyeblikk, den dagen da hele universet skal justeres på nytt. Legg nå merke til dette overraskende og sterke verset som vi finner i det 13. verset. For jeg er Herren din Gud. Jeg har grepet din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, det er jeg som hjelper deg. Her er Guds nåde i et tilbud om å stole på ham. Hvilken fantastisk trøst! Gud ønsker å innlemme oss i et fortrolig forhold, i et personlig forhold til seg. Og han vil gjøre oss i stand til å vandre sammen med ham, ha fellesskap med ham og kjenne ham. Tenk hva mange mennesker må savne i dag. For jeg er Herren din Gud, jeg har grepet din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, det er jeg som hjelper deg. Noen mennesker kan til og med bli så opptatt med kirkelige aktiviteter at de mister dette av syne. Vers 14. Frykt ikke, Jakob, du arme kryp, og dere Israels menn. Jeg hjelper deg, lyder ordet fra Herren. Israels hellige er din forløser. Av og til kneiser vi svært med nakken og tror at vi er noe. Men her blir vi redusert til vår sanne størrelse. Du arme kryp! Det er bare Gud som kan løfte vår verdi. Bare Gud kan gjøre et menneske til noe. Små mennesker sprader og kneiser med nakken over livets scene. Hvor går mennesket egentlig? Og hva får mennesket egentlig ut av det de gjør? Noen mennesker ser det tomme i det alt de tar. Og tar enda sitt eget liv. Hvor kan de ellers vende seg? Det eneste sted mennesket kan vende seg, er til Gud. Tenk hva mennesket egentlig savner. Guds fellesskap. Hans frelse. Hans godhet. Hans nåde. Alt dette er ditt om du bare vender deg til ham. Så taler han til dem om de materielle velsignelser under tusenårsriket. De vil bli mange. Gud vil gjerne tale til deg og til meg om de åndelige velsignelser som er tilgjengelige for oss nå, og de som er vår eiendom også i evigheten. Frykt ikke, Jakob, du arme kryp og dere Israels barn. Jeg hjelper deg, lyder ordet fra Herren Israels hellige. Han er din frelser. Hvor godt det er å leve i dette. Vi er inne i Jesaja-boken i det 41. kapitlet, og her har vi fått lov å se, dit vi er kommet nå, hvor stor Gud er, og hvordan han har sagt til oss at vi skal ikke frykte og være engstelige. Og vi ser også hvordan det er når Gud styrer avgudene. Vi leser nå ifra det 21. verset i kapittel 41. Legg saken fram, sier Herren. Kom med bevisene, sier Jakobs konge. Dette er en utfordring til avgudsdyrkelsen. Hvem er det som egentlig er en avgudsdyrker? Har du noensinne tenkt på at du kunne være blant disse avgudsdyrkene? Alt det du setter mellom din sjel og Gud kan bli din avgud, uansett hva det kan være. Det er alt det du gir førsteplassen når det gjelder tid, når det gjelder dine interesser. Faktisk så kan også dette være av religiøs karakter. Alt det du tillater ta plassen fra et personlig fellesskap med Gud, det kan være en avgud. Hva kan avguder gjøre? Kan de forklare universets oppkomst, eller start, eller skapelse? Er du fornøyd med den forklaringen som gis av evolusjonistene? Selvfølgelig har det vært mange forklaringer, men Gud sier, kom med bevisene. I vers 22, la dem komme og kunngjøre oss det som siden skal skje. Fortell oss hva som før har hendt, så kan vi merke oss det. Eller la oss få høre hva som skal komme, så vi kan vite hva utgangen blir. Mennesket kjenner jo ikke til sin egen begynnelse eller opphavet til universet. Vi ganske enkelt vet ikke. Jeg bryr meg lite om hvilken teori en følger. Det virker som om det går i retning av at evolusjonistene vil være på vikende front i de neste 50 år eller så. Fordi evolusjonsteorien bare vil legges til andre teorier som et uttrykk for forskningens og kanskje for vitenskapens begrensninger til enhver tid. Så vil mennesket vende seg til en ny teori. Mennesket kjenner ikke sin opprinnelse. Og hvordan er det med fremtiden, kjenner de den? Har du noen gang stoppet opp og tenkt på hvor lite du egentlig vet? Det er interessant å tenke på at et menneske kan være meget velutdannet. Ja, har sine doktorgrader, kanskje flere, på begrensede felter. Og allikevel så vet de svært lite. En kan være ukjent med sin opprinnelse, eller hvor livet bærer hen. Og det finnes ingen avgud som kan gi ham denne opplysningen. Så er det godt om vi vender oss til ham som har svarene. Det betyr ikke at han vil gi deg alle svar, men det er godt å kjenne ham som kjenner alle svar. Jeg har aldri fått svære kvalifikasjoner når det gjelder for eksempel naturvitenskaper. Men jeg har lært et motto som sto oppslått i et bibliotek. Der stod det, viktigst etter det å vite er å vite hvor du kan finne det du vil vite. Skal vi ta det en gang til? Viktigst etter det å vite er å vite hvor du kan finne det du vil vite. Det er mange ting som ikke jeg vet, men jeg kjenner en som vet det. Om det er noe jeg ikke har behov for å vite nå, så kan det få lov å legge det frem for Gud. Jeg vet at i livets dybde det er hos Gud, og så vet jeg også at Gud vil fortelle meg det når jeg trenger det. Han har nedfelt dette i en bok, Gud, og det er denne boken jeg trenger å vite hvor jeg kan finne, og det er denne boken jeg trenger å finne frem til det jeg ønsker å få kjennskap til. I vers 24, se dere slett ingenting, og det dere gjør er ingenting verd. Avskyelig er det å velge dere. Mennesket kan ikke forklare sitt opphav og kjenne ikke sin fremtid slik som de er adskilt fra Gud. Men det gjør mennesket anstrengelser adskilt fra Gud til en temmelig tom aktivitet. I vers 29, «Nei, alle sammen er ingenting, og det de gjør er ingenting verd. Gangløse er deres støpte bilder.» Gangløshet er resultatet av avgudsdyrkelse eller enhver filosofi som skyver Gud ut av oppmerksomhetens sfære. Det finnes ingen svar på livets problemer. Disse menneskesnekrede systemer kan ikke tilfredsstille menneskehjertet. Svaret ligger i ham som gir oss gode nyheter om en stor glede. Det var det vi hadde med oss ifra dette kapitlet. Når vi nå går inn i kapittel 42, så vil vi se Jesus, Jahves tjener, polemikk mot avgudsdyrkelse. Israel, Jahves tjener. I et hvert kapittel utvikler Jesaja gradvis argumenter som leder opp til en fordømmelse av avgudsdyrkelsen. I dette kapitlet vil vi oppleve at Israel blir kalt for Jahves tjener. Også den Herre Jesus Kristus er Guds tjener, og det blir han også kalt i Markusevangeliet. Og det står slik blant annet, «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange», som det står i Markus 10,45. Og i Matteus 12,17-21 er det en tillempning av denne profetien på den Herre Jesus Kristus. I det første verset i kapittel 42 kan vi se at Jesus er Jahves tjener. La oss se. «Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som jeg har behag i. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal bringe retten ut til folkene.» Se. Se er et ord som er som et trompetstøt for at vi skal være oppmerksom på den Herre Jesus Kristus. Se min tjener som jeg støtter. Vers 3. Han skal ikke bryte et knekket rør og ikke slokke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Dette verset karakteriserer Jesu liv og tjeneste da han var her på jorden. Han skal ikke bryte et knekket rør. Herren dro ikke ut med klubber mot synden. Han lot simpelthen synden bringe sin egendom, og ikke slokke en rykende veke. Det menneske som fortsetter i sin synd vil snart finne ut at den slår ut i flammer. Syndens lønn er døden. Det har den alltid vært, og det vil den alltid være. Det kan ingen av oss forandre noe på. Dette er et fantastisk avsnitt som presenterer den Herre Jesus Kristus som Guds tjener. La oss se i versene 6 og 7. «Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din høyre hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folkene, til et lys for folkeslagene. Du skal åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i mørket, ut fra fangehullet.» Kristus, han gjorde alle disse undre som en bekreftelse på at han var konge da han var her første gang. Han kom som verdens lys, som gamle Simeon profeterte, et lys som blir til åpenbaring for hedningene, og til ære for ditt folk Israel, som det står i Lukas 2,32. Så har vi da det som vi kan kalle for avgudsdyrkelsens svøpe, fantasier. Nå begynner Jesaja å polemisere mot avgudsdyrkelsen. I vers 8 leser vi, «Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre, og ikke min pris til gudebilder. Gud vil ikke dele sin ære med andre. Når han taler om avgudsdyrkelsens svøpe, om Guds dom som den vil føre med seg. Vers 15. Jeg vil gjøre fjellet hauge røde, og svi av alt grønt som gror på dem. Elvene gjør jeg til tørt land, og sumpene tørker jeg ut. Jorden vil bli påvirket av hans dom. I vers 16. Jeg vil føre de blinde på en vei de ikke kjenner, lede dem på ukjente stier. Mørket foran dem gjør jeg til lys og ulendt mark til en slette. Dette er det jeg vil gjøre, og ingenting skal være ugjort. Dette er den måten Gud vil lede sine egne på. Du og jeg er blinde når det gjelder fremtiden, men ikke han. Han vil lede enhver som har tillit til ham. Vers 17. De som stoler på gudebilder må vike tilbake med skam. De som sier til støpte bilder, dere våre guder. Her ser du at avgudsdyrkere blir advart mot dommen som kommer. De får god tid til å vende om, og med det sier vi takk for nå, må Gud være med deg.